Sálmur 149. Halleluja. Syngið drottni nýjan söng. Lofsöngur hans hljómi í söfnuði trúfastra. Ísrael gleðjist yfir skapara sínum. Börn Síonar fagni konungi sínum. Lofi nafn hans með dansi. Flytji honum lofgjörð með bumbu og gíu. Því að drottinn hefur þóknun á líð sínum. Krýnir hrjáða sigri. Hinnir trúuðu fagni í dýrðarljóma, hrópi gleðióp í hvílum sínum með lofgjörð Guðs á tungu og tvíeggjað sverð í hendi til hefnda á öðrum þjóðum, refsingar framandi þjóðflokkum til að hlekkja konunga þeirra og leggja höfðingja þeirra í járn. Þeir skulu fullnægja á þeim skráðum dómi. Það er til vegsemdar öllum sem honum eru trúir. Halleluja!